Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje, dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje, Radio Beograd 1.
Dobar dan, još jedno novinarenje, ja sam Nenad Militarević, danas ponovo nismo posebno originalni što se tema tiče, budući da jedne te iste teme se provlače kroz medije iz dana u dan. Naravno, to su Sirija, to je Eurozona i jedna koja nije toliko česta danas u novinarenju, a to je Egipat. Naravno, ni o Siriji, ni o Eurozoni se ne piše bez razloga. Reč je o, s jedne strane, najvećoj humanitarnoj katastrofi u posljednje vrijeme u svijetu, a sa druge strane, najvećoj ekonomskoj krizi posle Drugog svjetskog rata. Počinjemo događanjima u Siriji. Britanski Guardian piše o upozorenju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona predsjedniku Sirije Bašaru al-Asadu da mora odmah primeniti mirovni plan Kofi Annana jer će u suprotnom njegova zemlja utonuti u katastrofalni građanski rat. Guardian pritom ocenjuje da većina posmatrača, kao i ljudi u Siriji, već odavno veruju da je plan mrtav. Vlast u Damasku je pokušala da okrivi pobunjenike za masakar u Huli, ali niko u svijetu, barem što se medija tiče, ne vjeruje u tu verziju. Posebno posle objavljivanja svedočenja jednog dečaka koji se spasio od ubica koji su već likvidirali čitavu njegovu porodicu tako što se namazao krvlju svog brata i pravio se mrtav. Ban Ki-moon rekao je da posmatrači nisu u Siriji da budu svedoci ubijanja, kao i da režim čini neopisiva zverstva. Guardian prenosi da su vlasti u zemlji oslobodile 500 političkih zatvorenika u znak dobre volje, ali da to ne znači mnogo jer su hiljade uhapšene od početka demonstracije. BBC prenosi da su vođe pobunjenika podeljene oko toga da li da prestanu da se uzdržavaju od napada na vojsku i na taj način se definitivno povuku iz dogovora o primirju. Komandant Sirijske slobodne armije u centralnoj Siriji rekao je da će danas prestati da zauzdava svoje snage, ali vrhovna komanda iz Turske naredila je svim snagama da se suzdrže koliko je god moguće. Novinar BBC-a koji se upravo vratio iz Sirije kaže da se realno pobunjenici nisu sasvim pridržavali prekide vatre i da su povremeno napadali vojsku, ali da je odnos snaga na terenu takav da vojska ima totalnu prevlast. Novinar također ocenjuje da je građanski rat na pomolu i citira jednog od vođa pobunjenika koji je rekao da će se u budućnosti gledati na maj kao na mjesec kada je počeo otvoreni rat. New York Times u uvodniku današnjeg izdanja piše o međusobnom prebacivanju krivice među evropskim liderima za krizu u eurozoni. Američki mediji često kritikuju evropski pristup rešavanju krize, jer već dugo ne daje rezultate dok se kriza, koja utiče na ostatak sveta, pogoršava. New York Times prenosi izjavu predsjednika Evropske centralne banke da je eurozona sa trenutnom strukturom postala neodrživa i ocenjuje da je posle bega više od 100 milijardi eura iz Španije sve izglednije da će i ovoj zemlji biti potrebna finansijska podrška, što će potpuno iscrpiti Evropski fond za pomoć ugroženim državama koji je uz velike napore uspostavljen. Ako se to desi Španiji, Italija će biti veoma brzo naredna žrtva, upozorava New York Times. Nemačko i francusko vojstvo, kao i Europska centralna banka, imaju potpuno različite ideje kako izaći iz krize. I dok se oni spore, ništa se ne može rešiti. Nemačka je za mere štednje, Francuska za stimulaciju rasta, a Europska centralna banka za strukturne promjene. List zaključuje da se izlazak iz krize može postići samo ako svi naprave ustupke i što pre osmisle nove efikasne mere. Jer ako Grčka napusti eurozonu, neće ostati mnogo vremena da se zaustavi širenje krize na druge zemlje. A u Egiptu, koji dalje trpi porođajne bolove dok se uspostavlja demokratija, od danas više nije na snazi zakon o vanrednim merama, koji je važio punih 30 godina, sve vrijeme vladavine Hosnija Mubaraka. Ukidanje ovog zakona, koji daje vlastima pravo da koriste sve mere u obračunu sa subverzivnim elementima, bio je jedan od glavnih zahteva prošlogodišnjih demonstracija. Već danas iz zatvora bi morali biti pušteni svi koji su zadržani u pritvoru bez optužnice u skladu sa ovim zakonom, a reč je o stotinama osoba. Ukidanje zakona ne znači ipak da vojska predaje kompletnu odgovornost za bezbednost u zemlji civilnim vlastima. Vojska, na primjer, i dalje zadržava pravo da hapsi i sudi uhapšenima pred vojnim sudovima, piše Post. U Egiptu će uskoro biti održan drugi krug izbora za predsjednika države, a kandidat su predstavnik vojske, blizak bivšem režimu, koga podržavaju sekularne snage i kandidat muslimanskog bratstva. Sada najjača politička partija, Bratstvo, bila je glasni protivnik ovog zakona u godinama pre smene Mubaraka, piše Post. Ali mnogi u Egiptu veruju da samo vojska može da obezbedi stabilnost u zemlji. I da bi paradoksalno državi bilo bolje sa ljudima koji su bili deo bivšeg režima, nego sa onima koji su bili među demonstrantima na trgu Tahrir.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Da, kreće. Ide Maričić, ide čime
krećeš? Dobro jutro, želim našim slušalcima i krećem sa jednom lakšom temom posle ovih svih ovako teških tema. Znači, sve dnevne novine danas se bave polaganjem zakletve novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Zakletvu je položio i od juče praktično on i njegova porodica postali su podložni kritici javnosti. Tako današnji Alo bavi se stylingom predsjednika i njegove supruge. Naslov je nisu uskladili styling za inauguraciju. I sad u tekstu se kaže, dok je Tomislav Nikolić stilski blistao kao glavni akter događaja dana, Dragica nije opravdala epitet prve dame Srbije jer se na polaganju zakletve predsjednika pojavila u istom kompletu koji je nosila na glasanju 6. maja. Prva dama u krem kompletu nesrećno je odabrala crni model cipela iz zimske kolekcije sa kajšićima. Te cipele se nikako ne uklapaju u svetlu odeću i belo-bež torbicu, pa je preporuka stilista da hitno nabavi svetle salonke. Dalje neću da čitam ovaj tekst koji praktično kritikuje prvu damu, znači već od juče prvu damu Srbije. Međutim, u tom tekstu ima interesantnih stvari, a u stvari taj tekst oslikava kako se najbolje podiže tiraž u Srbiji i kako zainteresovati čitaoce da kupe novinu. Dakle, čim je završio s protokolarnim obavezama, novi predsjednik Srbije izašao iz zgrade parlamenta i rukama triumfalno podigao najmlađu unuku Juliju, koja je u familiju Nikolić stigla u januaru kao peto unuče. E sad, posljednjih dana smo imali priče o fudbalerima i himni, sad se vraćamo u parlament. Tokom intoniranja državne himne, novi predsjednik nije pevao, ali se na kraju prekrstio, dok je njegov prethodnik Tadić iz prvog reda zapevao Bože pravde. Nikoliću je aplaudirao ceo parlament, a sa galerije svečanići su pratili i predstavnici diplomatskog kora.
Ali poslanici nešto nisu pevali,
pa nisu ni poslanici.
Kao ni fudbaleri.
Kao ni fudbaleri, eto tako to nekako kod nas biva. Svečanost ipak da nastavimo uveličao i patrijarh Irinej, a tu su bili i njegovi Nikolićevi protiv kandidati i prethodnici na toj funkciji, među njima i Milan Milutinović. E sad, današnji Blic donosi ovako malo jednu priču koja je isto odraz našeg mentaliteta, ali opet na drugi način. Blic se osvrće na najavu bivšeg predsjednika Tadića da će zbog lošeg izbornog rezultata pojedinci snositi odgovornost. Funkcioneri DS-a, šta misliš, Nešo, kako su se izjasnili, da li su odgovorni, nisu, da li će biti smenjeni?
Ja mislim da uže predsjedništvo se izjasnilo da nije odgovorno, ako pogađam.
Svi oni čije izjave prenosi Blic smatraju da nisu odgovorni za izborni poraz. Jelena Trivan tako kaže, promjena u DS-u je bilo i kada smo imali mnogo bolje rezultate na izborima, čak su pojedinci sami podnosili ostavke. Ne verujem da ću ja lično biti kažnjen zbog lošeg rada, ali nemam nikakav problem da snosim odgovornost. Borko Stefanović kaže, do podele stranke zbog izbornih rezultata neće i ne može doći. Oni koji nisu dali sve od sebe da bismo ostvarili bolji rezultat, snosit će posljedice.
To je meni čudno, zašto kod nas u svijetu, recimo, uvek agencije koje rade marketing za stranke prihvataju odgovornost. Kod nas odgovornost se traži među političarom, umjesto da kažu ok, pogrešili smo, nije nam kampanja bila dobra, nije strategija bila dobra, niko neće čak ni to da prizna.
Ja mislim da bez obzira na ove izjave koje su takve kakve jesu, građani znaju ko je kriv, znači oni koji glasaju za Demokratsku stranku, simpatizeri te stranke, sasvim sigurno dobro znaju ko je odgovoran za izborni poraz.
Da li čudno da je to i dalje tabu tema?
Upravo tako, ali evo recimo jedan političar iz te stranke, znači funkcioner te stranke, Božidar Đelić, kaže da se od 20. maja pita se šta sam više mogao da uradim i da li bi to pomoglo da Tadić ostane predsjednik. Možda sam mogao ljudima na terenu bolje da objasnim kakav je rizik Tadić preuzeo na sebe i sam se, koji svi ostali, osjećam odgovornim. Sad, da li se ostali osjećaju odgovornim, on je davao izjavu kad nije znao kako se ovi ostali osjećaju, pa eto, on se osjeća odgovornim kao ostali, ali se ostali ne osjećaju odgovornima. I sad imamo u Presu današnjem tekst profesionalni izvršitelji položili zakletvu. Prvih 39 profesionalnih izvršitelja u Srbiji položilo je zakletvu pred ministarkom pravde. Oni će biti isključivo zaduženi za prinudnu naplatu komunalnih dugova, neplaćenih računa za mobilne telefone, kazni za parkiranje, a moći će uz asistenciju policije i na silu da uđu u stan dužnika. Znači, moći će da iseljavaju stanova, kuća, lokala, kao i da prikupljaju podatke o imovinskom stanju dužnika. Procjenjivaće pleniti i prodavati pokretnu i nepokretnu imovinu, a moći će i od 7 do 22 sata uveče da jure dužnike.
Dakle, da platim tu kaznu za parking.
Da, znači, kako je ministarka pravde rekla, oni neće biti uterivači dugova, ali će država ubrzati izvršni postupak. Iz tog teksta bi izdvojila i da Prvi osnovni sud u Beogradu ima najveći broj predmeta koji čekaju na izvršenje, čak oko 1.200.000.
Da li je moguće?
Moguće je da mnogi naši sugrađani, iako imaju, ne plaćaju, a kažu da je mali procenat onih koji nemaju i ne plaćaju, da su najrevnosnije platiše oni koji nemaju.
Ili koji imaju jako malo.
Da, koji imaju jako malo. Upravo tako. I iz današnje politike bi također spomenula našim slušalcima tekst sporni izabrani lekar. Znači, od ponedeljka oni koji se nisu opredelili za određenog stručnjaka neće moći da overavaju zdravstvene knjižice. Naravno, kada se odluče za određenog stručnjaka, imat će ponovo mogućnost za overu ovog dokumenta, kažu u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, a iz Ministarstva zdravlja upozoravaju da ukoliko građani nemaju overenu zdravstvenu knjižnicu, da im se ne uskraćuje pravo na zdravstvenu zaštitu, već samo na pružanje zdravstvenih usluga na teret sredstava obaveznog osiguranja. Oni podsjećaju da je do sada 6.700.000 građana izabralo svog lekara, a oni koji to nisu učinili, eto, to je njihov propust i moraju da se nose sa odgovornošću. Međutim, ova odluka je bila kao zvono za uzbunu Agenciji za borbu protiv korupcije, u kojoj smatraju da se građanima ne mogu i ne smiju uskraćivati njihova ustavna prava. Sad, eto, da li se radi o našem nemaru ili da li jednostavno je nešto drugo posredi, ostavljamo.
Pa dobro, dokle god čovjek može na licu mjesta da bere lekara i odmah da obavi ono pošto je došao, nije toliko strašno, mada 6.700.000 praktično to su svi odrasli ljudi, tako da ja vjerujem da...
Kažu da najviše oni koji nisu izabrali lekara ima u Beogradu i da su to uglavnom poslovni ljudi koji ne stižu da izaberu lekara.
I vjerojatno ne stižu inače ni da posete lekara.
Pa vjerojatno, a u stvari ti poslovni ljudi pretpostavljam i da idu kod privatnog lekara, pa onda je to tako kad su te brojke u pitanju.
Da, oni su već odabrali.
Upravo tako.
I do hvala. Završeno je još jedno novinarenje, 9 sati 54 minute.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.